Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U proteklih godinu dana mnogo puta smo bili uznemireni zbog ratnih dejstava u zoni ukrajinskih nuklearki. Stoga je važno da budu preduzete sve mere predostrožnosti i pre svega da podaci o količini i vrsti zračenja budu pravovremeni i pouzdani. U Srbiji će upravo tome doprineti novi sistem za merenje gama zračenja, a o spremnosti naše zemlje za odgovor na vanredne događaje razgovaralo se i na konferenciji Nuklearna sigurnost danas. To je jedna od tema današnje emisije. Naša zemlja nedavno je postala član globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju, čime je potvrđena dobra pozicija Srbije kada je reč o ulaganju i istraživanju razvoja ove oblasti. Koliko će ovo članstvo doprineti još bržem razvoju ove naučne discipline i na kakvu konkretnu korist u perspektivi možemo da računamo, neka su od pitanja na koje tražimo odgovore. U Srbiji svako 12. dete ne može da ostvari osnovne životne potrebe, a trećina dece živi u riziku od siromaštva. Zato se UNICEF u Srbiji pridružio globalnom pozivu za hitno prikupljanje pomoći i pokrenuo kampanju Nijedno dete ne sme da bude gladno. Više detalja saznaćemo od sagovornika magazina. Na samom početku idemo susret osnivanju alimentacionog fonda. Naime, u skupštinsku proceduru uskoro bi trebalo da uđe zakon koji bi trebalo da reguliše obavezu plaćanja alimentacije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Da se uvijek vas i za
časova i 13 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prošle godine je razvedeno skoro 10.000 brakova. Više od polovine su zajednice sa decom, koja su najčešće dodeljena majci, a onda nastaju problemi. Tek svaki treći roditelj, čija je to obaveza, plaća alimentaciju. U skupštinsku proceduru uskoro bi trebalo da uđe zakon o alimentacionom fondu, pa bi taj problem mogao biti ublažen. Tim povodom sagovornica nam je predsjednica Udruženja samohranih roditelja Vera Totić. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala i vama što ste nas uključili u tako jednu važnu stvar kao što je briga o deci i ostvarenje dečijih prava.
Pretpostavljam da ste vi videli već otprilike taj neki prvi obris, znači, tako, novog zakona. Dakle, šta je to što bi nam taj zakon novo mogao doneti na tom planu?
Pa da vam kažem, to bi u suštini bilo mnogo brže, mnogo brža naplata alimentacija, zato što je država naprosto institucija koja može sve podatke da dobije, a roditelji ne mogu zbog zakona o zaštiti podataka. I onda bi to bilo brže preko države, ali se bojim da će to ići opet na štetu dece. Evo zašto. Zato što će se stvarati dug na dug. Sudovi daju izvršenja, daju ga javnim izvršiteljima. Javni izvršitelji, kad je dužnik u radnom odnosu, lakše to može da uradi, ali oni prvo naplaćuju svoja potraživanja, ono što oni treba da naplate od dužnika ili kako već, uglavnom od dužnika to naplaćaju kad su alimentacije u pitanju, pa tek onda naplaćaju alimentacije koje su uključene u zahtev za izvršenje. Za to vreme dužnik ne plaća i dalje ne plaća, pa se stvara nov dug. Trebalo bi tu samo sprovesti način kako da se dužnik ne dovija kao što se dovija sa svojim partnerom i sa državom. Oni će da prebacuju imovinu, onda i za to ima na drugoga nekog, i za to ima leka podnošenjem polijanske tužbe, koja, eto, tu država onda može da pomogne i da ubrza, da vrati svojom presudom imovinu na te dužnike koji su preneli svoju imovinu na drugoga i onda da se naplati. Ali tu i opet ide dug na dug, tako da treba samo naći način, a nisam videla da je nađen na način kako da se alimentacije sprovode glatko, brzo i bez tih dodatnih poštapala, kako ja to umem da kažem, što i država i poverioci, odnosno deca, moraju da koriste da bi došli do svog novca.
Ako sam dobro razumela smisao uvođenja instituta alimentacionog fonda, bi bio da zapravo država raspolaže nekim sredstvima u nekom fondu i da onaj kome se, jel tako, ne plaća izdržavanje, može da se obrati, da povuče potreban iznos sredstava, a da se onda država na neki način juri sa dužnikom. Da li bi to moglo da zadovolji prosto ove koji tam potražuju?
Možda bi moglo, jer evo tu opet se stvara problem. Kako to sprovoditi? Imate roditelje koji imaju troje i više dece. Trebalo bi prvo njih podmirivati, pa onda namiže ići na roditelja sa jednim detetom, ali kako to sprovesti? To nisam videla kako sprovesti, kako isplatiti, jer pazite, da tu postoji, tu bi trebalo da postoji neki spisak, neka prednost, neki način kako će se to sprovoditi.
Prioriteti, pretpostavljam, da se utvrde.
Tako je, tako je. A tu nisam videla prioriteta nikakvog.
Ajde da na neki način pretpostavimo da će se tokom rasprave o ovom predlogu prosto iskristalisati neka sporna pitanja i da bi se možda u tome moglo naći neko dobro rješenje, ali ono što je zaista začuđujuće i zapanjujuće je toliki iznos dugovanja na ime alimentacije i da li postoje neke preciznije uslovno procene o iznosu neisplaćene alimentacije u Srbiji?
Nisam vas razumela.
Da li postoje neke procene koliko alimentacije nije isplaćeno, odnosno koliko se duguje na ime alimentacije?
Pa, taj procenat ne može da se, da se utvrdi tačno, jer imate alimentacija dugovanja od 50.000 pa do 1.000.000 i nešto. Ja imam dužnika u Čačku koji duguje 1.200.000 već godinama, ne mogu čoveku da naplatim, jednostavno ne možemo da mu naplatimo. E sad, da li će, ta deca su sad već, jedan je 21 godinu, drugi 22, da li će ta deca moći da naplate od države 1.000.000 kusur za svoju alimentaciju i kada će to biti?
Da, to je neizvesno. Da. Zašto je uopšte ta pojava neplaćanja alimentacije tako raširena? I sam iznos alimentacije je, da kažemo, prilično skroman, pa kao takav ne plaća. Zašto je to toliko rašireno?
Pa da vam kažem, ja ovo udruženje vodim 22 godine. 22 godine nisam uspela da otkrijem i da dođem do saznanja šta se to u ljudima dogodi da kad se razvedu od partnera, razvedu se i od dece. Jednostavno, razvedu se i od dece. Juče su bili dobri roditelji, znaju šta sve treba i koje su potrebe svoje dece, ali jednostavno muškarci kažu neće oni da daju njoj za frizuru, nokte, silikone i tako dalje. Žene kažu neće ona da daje njemu alimentaciju da vodi, da se provodi sa drugom ženom, a gde su tu deca, zaboravljaju svi, i jedni i drugi. E, to je nešto što ja ne mogu da shvatim i ne mogu da razumem. Vidite, možda sam ja malo gruba, ali za decu bi gurala prs u oko svakome. Po meni, mnogo bi bilo jednostavnije i efikasnije kada bi se ta sredstva koja se planiraju u alimentacioni fond upotrebila u izgradnju dva zatvora, jedan za muškarce, jedan za žene. Kada bi javni tužioci pronalazili rupu u saksiji, pa davali keo rešenja, odložena plaćanja, dugovanja i tako dalje, nego odmah u zatvor, jesi platio, nisi, ajde u zatvor, u zatvoru samo krevet i dušek, sve ostalo da donese od kuće, u kantinu sve da kupuje svojih sredstava, od 7 do pola 8 doručak, u pola 8 ajde na rad. Manje bi nam useva propadalo, deca bi brže dobijala alimentaciju i nikome se ne bi isplatilo da ide u zatvor dva ili tri puta godišnje, nego bi rekao, ma daj da plaćam, nek ide bestraga, ja sam, sloboda mi je važnija nego bilo šta drugo.
Mada, moram vam reći, kad sam se pripremala, našla sam čak negde i podatke o tome da nije mali broj slučajeva da čak i kada dobiju zatvorsku kaznu roditelji ne isplate ta dugovanja.
Ne isplate, pazite, oni nemaju obavezu, E to je ono što ja, što bi dobro bilo sa tim zatvorima. Kada ode u zatvor bez da radi, da ima, ostvaruje dnevnice i šta je znam, taj period mu ne možete nikad naplatiti, taj period propada, jer je nije mogao da radi. Ali mu dugovanje koje je dobio zatvorskom kaznom ostaje i dodaje se nov dug. Znači, zato bi ti zatvori bili potrebni.
Ovo nije jedinstven problem samo u Srbiji, ima ga naravno svuda i u Evropi i u okruženju, međutim mnoge zemlje su to uspele koliko toliko da stave pod kontrolu. Nedavno i u našem najbližem okruženju, u nekim zemljama je uveden taj institut alimentacionog fonda. Kakva su iskustva? Možda imate saznanja?
Imam saznanja, recimo što se tiče Crne Gore. Crna Gora je, mene su kontaktirali, pošto sam moje zadnje rešenje je za zajednicu Srbije i Crne Gore, pa posle za Srbiju, kad smo se odvojili, ali ni Crnogorci nisu ukinuli rešenje, tako da ja mogu da zastupam i mogu da radim i u Crnoj Gori. Kontaktirali su me i poslušali su moj savjet, moje neke savjete što se tiče načina isplata tih dugovanja iz alimentacionog fonda. Jer ja sam rekla, znate šta, nepošteno je da je jedna žena koja ima ili jedan muškarac koji ima jedno dete dobije pre nego što ima žena ili muškarci koji imaju troje ili više dece.
Da, to je ono što ste govorili o prioritetima.
Jeste, tako je. I uveli su to u zakon, koliko sam ja obaveštena, uveli su to tako u zakon. Tako bi trebalo i naši da rade. E sad, kako će to da ide? Lično mislim da taj zakon ne bi trebao biti usvojen dok se ne kontaktiraju srodne organizacije i udruženja i organizacije koje će dobiti taj prečišćeni tekst, koji će dobiti prvo tekst, pa amandmane ako ih ima, pa prečišćen tekst koji treba da ide na glasanje. Da se prvo nama obrate svima, da vide naprosto, jer praksa je, zašto kažu sudska praksa je čudo, to je mnogo korisnije nego sam zakon.
Da, zapravo je važno na koji način će biti primenjen i da postoji efikasan mehanizam.
Da se napravi, da se onda kad se mi svi kontaktiramo i kad mi svi damo svoja mišljenja, oni, brate, lepo da sednu i da od tih svih mišljenja najpogodnije i najpraktičnije za interes dece usvoje i tako ga naprave.
Da se nadamo da će tako biti, pratit ćemo, nadamo se također i da će zaista uskoro stići u skupštinsku proceduru i da će brzo krenuti ta rasprava i da će se doći do nekih valjanih rešenja.
Mi imamo u Srbiji i nevladinu organizaciju Muška sigurnost za sve. Mi imamo poslovno-tehničku saradnju, jer neki moji muškarci su išli u sigurnu kuću kod Dušana. Mi smo tražili da učestvujemo na tim sedmicama gde se radi taj nacrt alimentacionog fonda. Niko nam odgovorio nije, što nije, kažem, nije u redu, jer mi u praksi imamo mnogo više iskustva nego neko ko je samo vezan za zakon i ko je samo vezan za neke druge poslove i palo mu je sad u ruke da pravi alimentacioni fond i ajde da ga napravi kako on misli da je. Ne može tako. Ne može, mora da se uzme praksa da bi se napravila prava stvar.
Najlepše hvala na ovom razgovoru i pretpostavljam da će biti prilike da se uskoro ponovo čujemo, da ispratimo kako će se razvijati čitava ova procedura dok se ne dođe do novog zakona o alimentacijom.
Nadam se i ja.
Vera Totić, da, predsjednica Udruženja samohranih roditelja, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Ces fleurs de printemps, endeuillées d'espèces au vent, jardinière pressée, les yeux noyés. Je les hais, ces murs épais sous mes pas, à six pieds sous terre, des baisers de roses et de lierre.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojilicu, novogodišnji paketić Pionir 1,34 kg 999,99.
Vaš Gomex.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Vreme da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od 1 milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Uživaj u Coca-Cola Čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisci Dušan Savić i Jadranka Klabučar Gros govore o svojim omiljenim knjigama, o udruženju Reč Boja Ton i o književnom životu naših ljudi u Beču. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova 35 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Život miliona deca u svetu ugroženi su zbog gladi i siromaštva. To je posljedica niza humanitarnih kriza prouzrokovanih ratnim sukobima, klimatskim promjenama i epidemijama. U Srbiji svako 12. dete ne može da ostvari osnovne životne potrebe, a trećina dece živi u riziku od siromaštva. Zato se UNICEF u Srbiji pridružio globalnom pozivu za hitno prikupljanje pomoći i pokrenuo kampanju Nijedno dete ne sme da bude gladno. To je povod da naša sagovornica bude Vesna Savić-Đukić iz UNICEF-a. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama danas.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I čini se da nemamo baš svest o tome koliko dece u svetu je izloženo siromaštvu i gladi.
Ja mislim da nemamo, pre svega zato što smo svakodnevno zaista opterećeni brojnim izazovima sa kojima se suočava svako od nas. Kriza nije zagarantovana za jednu zemlju, krize se naprosto prelivaju, ne znaju za granice. Mi se suočavamo sa najvećom humanitarnom krizom u našoj generaciji, koja zapravo je osnio se na pandemiju COVID-a, zatim brojne epidemije koje postoje u svetu, dosta konflikata, oruženih sukoba, rat u Ukrajini koji ima uticaj na mnoge druge, strah od siromaštva, strah od toga da li će ljudi zadržati svoje poslove. Znači sve to je nešto čime smo mi opterećeni i možda gledamo suviše kako da preživimo, a da se ne osvrnemo kako je u nekim zemljama gde se ljudi zaista bore da, za koru hleba, što bi mi rekli. Znači, govorimo o 8 miliona dece koji nemaju mogućnosti da se prehrane i zbog toga je UNICEF i pokrenuo globalnu kampanju da pozove građane sveta da se odazovu ovom apelu, da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima.
Da ide, nije slučajno što je prosto to u ovom trenutku, to u oči novogodišnjih i božićnih praznika, kada prosto treba da se apeluje na svest ljudi da učine nešto dobro za svoje okruženje.
Zapravo UNICEF uvek svodi, da kažem, izveštaje o glavnim potrebama u svetu i gde su goreći problemi, i jeste kraj godine kad mi možemo da sagledamo koliko je, da kažem, koliko je neprilika vezano za decu povećano. Mi od početka ove godine do kraja novembra imamo zaista ogroman procenat gladne dece, dece koja čak ne mogu ni da prime osnovne vakcine, deca koja nemaju pristup pijećoj vodi, i zbog toga jeste sada urgentna potreba, poklopilo se sa nadolazećim praznicima, gde ljudi jesu okrenuti možda darivanju, a i da jeste moment da se podsjetimo da i neki kojima nismo planirali da nešto poklonimo, zapravo mogu da dobiju od nas mali znak pažnje koliko možemo, a da budemo svesni da smo učinili dobro i da smo pomogli deci koja će dobiti priliku da prežive.
Da, u okviru te globalne akcije ste i vi u Srbiji zapravo pokrenuli tu kampanju Nijedno dete ne sme da bude gladno.
Jeste, zato što UNICEF zapravo u Srbiji jeste okrenut podršci i mi bilo šta što radimo, naš fokus su deca u Srbiji. Jel? Kao globalna organizacija mi se povremeno odazivamo i globalnim apelima, kao što to recimo bio slučaj kad je krenula kriza u Indiji vezano za COVID. Mi smo tada pozvali naše građane da ukoliko su mogućnosti pomognu, kao kad je počeo rat u Ukrajini, da za pomoć deci u Ukrajini, i naši građani se odazivaju tome. Sada mi smo napravili našu kampanju koja će pokriti i potrebe za globalno, ali isto tako, pošto i u Srbiji radimo i jesmo okrenuti da pomognemo najugroženijoj deci, deca u Srbiji se suočavaju sa siromaštvom, tako da će donacije biti jednako raspoređene i za podršku deci sveta i za decu u Srbiji.
Da. Kakva je generalna situacija u Srbiji? Jel se primećuje taj trend porasta dece koje su u riziku od siromaštva i gladi?
Svakako da imamo porast, kriza utiče na sve, naravno da uvek utiče na najranjivije, a to su deca, a to su porodice koje inače žive u siromaštvu. Mi znamo da je kriza imala pandemije pre svega, a sada i porast cena energenata, porast cena hrane, svakako da ima negativan uticaj. Znate, ako mi govorimo da porodica koja već živi u siromaštvu sa niskim primanjima treba da izdvoji više novca da bi se za one osnovne potrebe, to je pre svega hrana, jel? Da će biti u mogućnosti, da neće biti u mogućnosti da izdvoji za obrazovanje dece, za školovanje, i već znamo da je to veliki rizik. Ono što je nama cilj je da zajedno sa državom imamo mehanizme koje nas čine kao zajednicu otpornijim. Tako smo pilotirali tokom prošle godine jednu novu uslugu, a to je podrška, prvi put u Srbiji inače to uređeno, finansijska humanitarna podrška za najugroženije porodice koje smo zajedno identifikovali. To su uglavnom porodice, većina je jugoistočna Srbija, to su porodice gde su sa jednim roditeljem više dece, koje nemaju adekvatnu socijalnu podršku ili su izostali da dobijaju ikakvu podršku zbog raznih administrativnih razloga, i mi smo videli da to jako mnogo znači kao mehanizam koji može ne samo u konkretnoj sadašnjoj krizi da pomogne, nego i inače da pomogne, da se aktivira svaki put kada imamo kriznu situaciju, da znamo na koji način pametno targetiramo najugroženije i stvaramo mogućnost da se smanji ta velika razlika između najugroženijih, najsiromašnijih porodica i oni koji, da kažem, imaju jedan pristojan način zarade ili više zarade. Ono što bih volio da naglasim, kod nas statistički podaci nam pokazuju da ako poredimo 20% porodica sa najvišim primanjima i 20% sa najnižim primanjima, onda je 6 puta veća razlika u korist ovih prvih. I taj veliki jaz zapravo treba zajedno da sagledamo na koji način da možemo da smanjimo.
Se povećava?
Pa u principu se povećava, nažalost, sa svim krizama mi imamo povećanje, to nije nešto što važi samo kod nas, to je nešto
generalno,
što generalno
da,
u svetu
kao trend.
Kao trend postoji. Mislim, i nije Srbija jedina zemlja koja se suočava sa krizom i sa porastom siromaštva dece, prosto i razvijene zemlje se suočavaju sa time, a nama je u cilju da sagledamo kako ovde možemo da nađemo najbolje modele kojima ćemo zaštititi najugroženije porodice.
Da. E sad, ova dakle, kampanja jedna od takvih, na koji način će se prikupljati sredstva?
UNICEF se obratio svojim, da kažem, donatorima koji su pojedinci i poslovna zajednica. Mi smo poslali dopise s apelom da nam pomognu u skladu sa svojim mogućnostima, ali svi građani mogu posetom našeg sajta donacije.unicef.rs da uplate svoju donaciju i da na taj način pomognu, pokažu solidarnost sa decom sveta i decom Srbije, jer smatramo da je jako važno da budemo da sagledamo koliko smo mogućnosti da pomognemo i da se osetimo da smo solidarni sa decom. Svesni smo da postoji puno problema u našoj zemlji, ali isto tako mnogo puta mi dobijamo podršku od ljudi koji žive u drugim državama sveta i ta neka globalna solidarnost je nešto što treba da negujemo. Nekada smo bili velika zemlja donator, jel? Nekada smo mi puno pomagali decu u Africi. Ja se sećam još kad sam bila dete, skupljali smo u tim kutijama za skupljanje priloga u školi i nekako mi je to bio prvi susret sa UNICEF-om i smatram da jeste solidarnost i činjenje dobrog onog što je dobro za svakog od nas, naravno ukoliko smo u mogućnosti.
Da, je li kampanja oročena?
Kampanja je sada aktuelna, mi smo sigurni da će ta kampanja biti sigurno do kraja januara ove naredne godine i vidjet ćemo tada koliko smo mi kao zemlja i kao kancelarija u mogućnosti da podržimo globalni UNICEF, a koliko decu Srbiji za konkretnu problematiku smanjenja siromaštva.
Veliko vam hvala što ste nam bili sagovornik i što smo zajedno ukazali na ovaj veliki problem, sa željom da zaista pozovemo sve da pomognu makar malo od svog koliko god imaju i mogu i da ove deci olakšamo život. Vesna Savić-Đukić iz UNICEF-a bila je gost Radio Beograd.
Hvala, najljepše, srećni praznici i za sve vaše slušalce.
Sve najbolje.
It's 3 in the afternoon. for my people.
Ovo je magazin na prvom na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 50 minuta. Fond za inovacijonu delatnost objavio je ovih dana 3 javna poziva. 276 miliona dinara obezbeđeno je za inovativne projekte preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija kroz dodelu inovacionih vaučera i kroz program transfera tehnologije. Ovih dana otvorene su prijave i za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Pametni početak. Upravo o tom javnom pozivu saznaćemo više detalja u razgovoru sa koordinatorom programa Dušanom Karanom. Dobar dan i hvala vam što ste nam sagovornik.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Da čujemo mi ko sve može da se prijavi za ovu podršku.
Pa pre svega čisto za širu javnost da se zna da ovaj program Pametni početak, odnosno Smart Start program, nakon uspešne realizacije prvog ciklusa, rešili smo da objavimo drugi javni poziv. Ovaj program je dizajniran tako da podrži perspektivne inovativno orijentisane timove i mikropreduzeća koja su na samom početku razvoja proizvoda ili usluge i na putu su kreiranja svog prvog prototipa, odnosno minimalno održivog proizvoda ili usluge. I kroz ovaj program mogu konkurisati timovi, 2 do 5 članova tima, kao i mikropreduzeća koja su registrovana u DOO obliku, odnosno da budu društvo s ograničenom odgovornošću, sa do 10 zaposlenih i ne starija od 2 godine od momenta podnošenja prijave. I podnosioci prijava mogu dolaziti iz bilo kog domena nauke i privrede, ali je bitno naglasiti da se poseban akcenat i prioritet stavlja na domene navedene u strategiji pametne specijalizacije Srbije. A evo čisto ću da navedem ta 4 osnovna domena, to su hrana za budućnost, informaciono-komunikacione tehnologije, kao treća industrija su mašina i proizvodni procesi budućnosti i kao četvrta industrija kreativna industrija.
Dušane, o kolikom iznosu sredstava govorimo?
Pa evo ovako, za realizaciju ovog programa opredeljena su sredstva nacionalnim budžetom kroz razdeo Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije u iznosu od 132 miliona dinara, gde se očekuje negde ulaz od oko 25 do 30 timova ili ti preduzeća, u zavisnosti naravno od kvaliteta pristiglih prijava. A što se tiče po preduzeću, odnosno po timu, maksimalni iznos finansiranja je 30.000 eura, na koji se dodatno uključuje iznos od oko 5.000 eura, što je opredeljeno za mentorsku podršku, a ovih 30.000 eura biće opredeljeno startupima za validaciju njihove ideje, odnosno predloženog rešenja u projektu, kreiranja prvog prototipa i daljeg formulisanja poslovnog modela.
To znači da i ovi koji se prijave, odnosno koji budu, da kažem, dobitnici tih sredstava, će morati na neki način da bar neki deo učestvuju, je li tako?
Tako je. 10% sufinansiranja se očekuje od, da kažemo, dobitnika granta, znači 90% će činiti 30.000 eura, otprilike oko 3.000 eura će činiti dodatno sufinansiranje od strane startupa koji dobiju finansiranje.
E sad, kako će oni moći da namene ta sredstva? Kakav je program, odnosno šta program predviđa u tom smislu?
Pa kao što sam rekao, kroz ovih 30.000 eura neophodno je da oni startupi validiraju svoju ideju, odnosno predložene rešenje koje su naveli u prijavnom obrascu i da krenu ka putanji kreiranja prvog prototipa i formulišu na kraju poslovni model. Ono što bih takođe volio samo da naznačim jeste da je aplikaciona forma izuzetno laka, odnosno mislim jednostavna je za popunjavanje, a najizazovniji deo, integralni deo ovog prijavnog obrasca čini i video klip koji mora biti snimljen u trajanju od 3 minuta i na engleskom jeziku.
Da, i rokovi su za prijavljivanje?
Rok za prijavljivanje do 28. februara 2023. godine, a ono što mi kod svakog programa radimo jeste što organizujemo posebne info sesije, odnosno otvorena vrata koja će biti dostupna putem elektronski putem Zoom linka počev od 12. januara, što je četvrtak dan u nedelji, i to će biti organizovano svakog narednog četvrtka do zatvaranja javnog poziva. Znači, prva otvorena vrata biće 12. januara sledećeg godine.
Sami ste već pomenuli da je ovo drugi ciklus i da vam se prvi pokazao kao dobar, i sad možda konkretnije u kom smislu, dakle koja su to neka dobra iskustva koja ste izvukli iz tog prvog ciklusa?
Pa evo ovako, znači iz prvog ciklusa finansirano je ukupno 27 startupa i možemo sa ponosom reći da od tih 27 startupa, ja mislim da više od 20 startupa pri kraju ili je već završilo implementaciju šestomesečnu svojih projekata, što znači da je oko 20 tih startupa već iznelo svoj prvi prototip, odnosno minimalno održiv proizvod ili uslugu koja ima inovativni aspekat, i nadamo se da će oni nastaviti sa razvojem svog prvog prototipa do proizvoda koji će naći svoju komercijalnu upotrebu i možda umeđu vremenu i aplicirati za neke od drugih programa u okviru Fonda za inovacijonu delatnost koje targetiraju različite nivoje rasta i razvoja preduzeća. Ono što bih ja takođe volio da napomenem jeste da dužina trajanja programa, odnosno projekta Smart Start, ne može biti kraće od 4 meseca, maksimalno može biti 6 meseci. To je mala promjena koju smo uveli u poređenju sa prošlim ciklusom. Dakle, implementacija projekata ne može trajati kraće od 4 meseca, ali i dalje stojimo da maksimalna implementacija je 6 meseci.
Veliko vam hvala na svim ovim informacijama. Ima vremena do februara, ćemo se svakako još čuti, da podsjetimo ako neko možda do nekoga nije došla informacija o ovoj mogućnosti. Dušan Karan iz Inovacionog fonda, koordinator programa Pametni početak, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje stojište i moj spas. Ruke gore si i ne krenu tamo si, daj da čuje glas. Kada ti opet iz početka, isto ti sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas. Opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta, ni
seku snova. Nema ničeg dražeg, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem ne buše za nom. Taj se zbog vas postoji, opet vremena, to je ta manija, to sam ja.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na severu Kosova i Metohije u podne u mestu Rudare počinje veliki protest Srba iz svih delova južne pokrajine. Član kriznog štaba, Milan Radojević, izjavio je da su povod tog skupa najnovije pretnje predstavnika Prištine da se barikade mogu ukloniti samo uz žrtve. Radojević je za RTS poručio da Srbi na današnjem skupu žele samo da pokažu svoje lica, za šta se bore i šta čuvaju. Inače, Srbi 13. dan provode na barikadama. Situacija je mirna, ali napeta. Uoči velikog mitinga u mestu Rudare, Srbima sa Kosova i Metohije podršku je pružio i predsednik Aleksandar Vučić.
Veliki narodni i demokratski protest Srba sa Kosova i Metohije, i sa severa, i sa juga, i svih sredina gde Srbi na Kosovo i Metohiji žive. I Srbi ne traže mnogo, traže samo ono što pripada svim civilizovanim ljudima u Evropi, na što svi drugi imaju pravo, samo je Srbim uskraćeno, da budu slobodni, da imaju pravo da se kreću, da idu u škole, bolnice, da čuvaju života i perspektivu svoje deci. Traže da budu pušteni na slobodu oni koji su nepravedno, bez ikakvog razloga, uhapšeni, pritvoreni. Traže da se povuku oni koji su sa dugim cevima došli bez prava da okupiraju sever Kosova i Metohije. I traže da budu ukinute liste za hapšenje koje je prištinski režim napravio samo zato što su se Srbi politički suprotstavljali njihovom teroru. A za povratak u institucije, dakle to je nešto drugo od uklanjanja barikada, traže formiranje zajednice srpskih opština, što je bio prvi uslov u Briselskom sporazumu. Za sve to, kao predsjednik Srbije, uvek ću im pružiti podršku. Uvek ću im pružati podršku i neću se kriti od velikih i moćnih u svetu. I kada to kažem, takođe ću uvek biti dovoljno odgovoran da ih pozovem da čuvaju mir, da sačuvaju staloženost, da sačuvaju i trpeljivost i strpljenje, jer mir je u najvećem interesu Srba i Srbije i našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Živeo srpski narod na Kosovu i Metohiji, živela Srbija.
Nikada se nije desilo da teritorija koja nema priznanje suverenosti aplicira za članstvo i bit će interesantno videti kako će Evropska unija to pitanje rešavati. Izjavila je ministarka za evropske integracije Tanja Miščević o zahtevu takozvanog Kosova za prijem u Evropsku uniju. Podsjetimo, Češka, koja za 9 dana završava predsjedavanje Uniji, poručuje da se tim pitanjem neće baviti. Švedska, naredna zemlja predsjedavajuća, navodi da će se u zahtevu samoproklamovanog Kosova koordinirati sa svim državama članicama. U Ukrajini raketni napadi Rusa na grad Torskeo u Donjeckoj regiji. Ima žrtava, prenose svetski mediji. Ukrajinske snage izvele su napad na grad Donjeck. Ranjen je bivši potpredsjednik ruske vlade, Dmitrij Rogozin. Izjavio je da je ranjen u leđa i da mu je geler prošao centimetar od kičme. Mediji prenose da je ranjeni predsjednik vlade Donjecke narodne republike, Vitalij Kocenko. Skupština Srbije počela je novu sednicu, a poslanici najpre postavljaju pitanja vladi Srbije i državnim institucijama. Među više od 20 tačaka dnevnog reda nalaze se predlozi izmena zakona o taksama za javni medijski servis, zakona o državnim službenicima, kao i zakona koji regulišu pravnu i sudsku saradnju između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poslanici treba da donesu i odluku o izboru sudija, kao i o članovima skupštinskih odbora i delegacija. Zaposleni u javnom preduzeću površinska eksploatacija uglja Resavica već 4. dan štrajkuju u krugu rudnika. Predsjednik štrajkačkog odbora, Nebojša Milenković, rekao je da 3600 zaposlenih u 9 rudnika sa površinskom eksploatacijom traže veće zarade, pokretanje proizvodnje u rudniku Soko, koji je zatvoren posle nesreće 1. aprila, kao i veće nadoknade za topli obrok. Milenković je rekao da je za danas najavljen novi sastanak u Ministarstvu rudarstva i energetike. Legendarni srpski treneri Dušan Ivković i Ranko Žeravica nominovani su za ulazak u košarkašku kuću slavnih, saopšteno je u Springfieldu. Na spisku kandidata nalazi se i bivši jugoslovenski košarkaški reprezentativac Mirza Delibašić. Finalna lista biće objavljena 17. februara tokom All-Star vikenda NBA lige u Salt Lake City-u. Vreme u Srbiji. Prvi kalendarski zimski dan biće, osim na severu, pretežno sunčan, no oblačenje će se krajem dana proširiti na centralnu i zapadnu Srbiju. Najviša temperatura od 5 do 11 stepeni. A trenutno je u Nišu izmereno 2 stepena, u Novom Sadu 4, 5 stepeni u Kragujevcu, u Beogradu temperatura 7 stepeni, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1003 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Imaš tu moć od lanom od van,
lanom od van.
Ti vratila si boje u moj san. Tačno šta učinila si mi, ali samo tako nastavi. Ima tu još da se popravi. Imaš tu moć, imaš taj dar. Pravo vreme radiš pravu stvar.
Imaš taj dar.
Gde si ti svih ovih godina? Snaga nije bila potrebna. U poslednji tren si me spasila. Znao sam da negde ima moja druga polovina. Nisam znao ko si, ni koji put te nosi. Da li ćemo se
11 i 10 u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. U ovom satu govorit ćemo o tome da je Srbija postala član globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju. Čućemo koliko će ovo članstvo doprineti bržem razvoju ove naučne discipline i na kakvu konkretnu korist u perspektivi možemo da računamo. Još jedna od tema odnosi se na novi sistem za merenje gama zračenja. Naime, dosta se govori o spremnosti zemalja za odgovor na vanredne događaje kad je reč o mogućim nuklearnim akcidentima, a znamo da se malo pa ponešto dešava u Ukrajini na tu temu i imaćemo sagovornika iz Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije. Stoga preporuka da i u ovom satu ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Entrata dentro me.
Veštačka inteligencija je jedna od naučnih grana koje se najbrže razvija. Srbija je nedavno postala član globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju, čime je potvrđena naša dobra pozicija kada je reč o ulaganju u istraživanje i razvoj ove oblasti. Koliko će ovo članstvo doprineti još bržem razvoju ove naučne discipline i na kakvu konkretnu korist u perspektivi možemo da računamo? O tome razgovaram sa jednim od istraživača u Institutu za veštačku inteligenciju, dr. Brankom Rakić. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vam što ste nas pozvali.
Zašto je važno što se Srbija prepoznaje kao zemlja sa kvalitetnim potencijalom za razvoj veštačke inteligencije?
Da, pa to je stvarno važno pitanje, iako deluje kao jednostavno, a to je zato što ljudi još, kao zašto je značajno, zato što ljudi još nemaju baš potpuno ideju šta je veštačka inteligencija. A danas veštačka inteligencija zauzima važno mesto u istraživanju, u raznim oblastima istraživanja i proizvodnji. Ona je prisutna čak i ono tradicionalno konzervativnim industrijama kao što je farmaceutske zdravstvo koje su visoko regulisane industrije. I primenjuje se u najrazličitijim fazama rada. I kao što ste rekli, ona je jedna od najbržih, izuzetno brzo se razvija. I uskoro, ja mislim, nećemo moći da zamislimo bilo koju industriju, a da ne primenjuje veštačku inteligenciju u sebi. I kako kad uzmemo to u obzir, mislim da je jako važno da mi kao zemlja uhvatimo korak sa svetom i nastavimo to da razvijamo veštačku inteligenciju, jer je to trenutno ono kako gledano sada već veoma primenljivo, a u budućnosti ima veliki potencijal za primjenu.
Da, pretpostavljam da govorimo o tome kao podsticaju i delu ekonomskog razvoja, odnosno ekonomske pozicije jedne zemlje, da je u tom smislu nužno zapravo da se što pre uhvati i održi taj korak sa najrazvijenijima.
Pa da, svakako i u tom ekonomskom smislu, jer nova ekonomija predviđa da u sebi već ima veštačku inteligenciju u centru i očekuje se da će, ne znam, u budućnosti do 2025. se predviđa, na primjer, da će biti pola, 500 miliona dolara to tržište za veštačke inteligencije. Ali ne samo i u ekonomskom smislu, nego to je kao jedan vid opismenjavanja, kao kada bi trebali sada da učimo da čitamo. Ako hoćemo da ostanemo savremeni i da budemo kompetentni bilo što da radimo, moramo da razumemo veštačku inteligenciju. Da imamo stručnike koji znaju da je primenjuju, a s druge strane da se edukuju u raznim oblastima, od javnog sektora do privrede, ljudi koji treba da koriste u njegovom značaju kako može da im pomogne.
Da, i da, dobra stvar u svemu tome je da je Srbija prva u regionu koja je izradila strategiju za razvoj veštačke inteligencije, a već godinu dana je u funkciji nacionalna platforma za veštačku inteligenciju. Sad logično je pretpostaviti da su zapravo to neke od referenci koje su nas preporučile za članstvo u globalnom partnerstvu.
Jeste, u pravu, sigurno to je jedna od stvari. Mislim, svakako svi znamo da je IT sektor jedan od ono, izraženih jakih sektora u našoj zemlji i domaće tržište IT usluga je vredno oko 300 miliona eura, ne znam, 2021. Ali ono što je značajnije, beleži stalni rast, rast oko, ne znam, 10%. A izvoz je oko 1,73 milijarde evra, ali opet prati isto izražen rast oko 30%. Što već pokazuje da mi imamo dobre stručnike u zemlji koje mogu dalje da rade na razvoju veštačke inteligencije, ali imamo i razvijen ekosistem. To je svakako nešto što nas je preporučilo, ali nije samo i to. Osim što ste rekli, imamo nacionalnu platformu, imamo usvojenu strategiju za razvoj veštačke inteligencije, a to imamo institut za razvoj veštačke inteligencije kao jedna od mera te strategije.
E sad da se vratimo na ono što nam je bio jedan od povoda za ovaj razgovor, a to je globalno partnerstvo.
Da.
I šta je uopšte to globalno partnerstvo i šta za Srbiju znači to članstvo?
Da, globalno partnerstvo je kao partnerstvo više zemalja koje su to tehnološki razvijene zapadne Evrope i sveta, uključujući ne znam, Ameriku, Japan, Singapur, Australiju. I ono je nastalo 2020. godine na inicijativu predsjednika Francuske, Macrona i kanadskog premijera Trudeau i ideja je, kasnije su se mnoge druge zemlje, opet tehnološki razvijene zemlje, pridružile. Partnerstvo nije jednostavno, nije ono samo po zahtjevu postanete partner, zemlje se procenjuje po tim raznim parametrima i nekim stručnim pitanjima. I oni će, to partnerstvo će raditi između ostalog i na etičkim smjernicama za sigurnu primjenu veštačke inteligencije, što je jako važno. A za nas je važno da smo mi tu se pojavili na mapi zemalja koje ulažu u istraživanje razvoja veštačke inteligencije. Jednostavno smo prepoznati da radimo na tome. Dalje za potencijalno ta umrežavanje sa drugim zemljama, jer nama kao male zemlje, a pretpostavljam većini malih zemalja sveta, je neophodna međunarodna saradnja da bi radili na nekim naučnim projektima koji su od svetskog značaja, a možda i pristupu nekih financija za dalji razvoj toga kod nas.
Rekli ste, već pomenuli Institut za veštačku inteligenciju kao jedan od važnih momenata uopšte u tom segmentu. Čime se bave istraživači i šta u konkretnom smislu veštačka inteligencija donosi kao korist?
Da, pa mi smo osnovani prije eto godinu i pol dana. Mi smo kreditovani naučni institut i imamo oko 40 istraživača, pola tih istraživača imaju doktorat i veliki broj istraživača došli iz inostranstva, radili su nekom deo svog obrazovanja ili radili veći deo karijere do sada u inostranstvu. I bavimo se, imamo više tema na kojima radimo, ako smo domenski podeljeni u više grupa, imamo grupu koja se bavi računarskim vidom i daljinskim sistemima, onda grupu koja se bavi interakcijom čoveka i mašine, jer je prošlo vreme kada interagujemo samo putem tastature, interakcije sad putem glasa, videa i jako značajno što ta grupa isto bavi obradom prirodnog jezika, odnosno razumevanjem jezika, što za srpski jezik još ne postoji dobro razvijeno i oni na tome rade. Moja grupa konkretno se bavi primjenom veštačke inteligencije u zdravstvu i u biomedicinskim naukama. Imam jednu grupu koja radi zeleni AI, kao primjeni AI u ekologiji. I na kraju grupa koja se bavi primjenom u proizvodnji i logistici. To su tako neke odvojene grupe, domenski prema interesovanju tih ljudi, a opšta korist svega toga je ne mi sami da možemo sad nešto mnogo da menjamo svijet, ali možemo da budemo zamajac u nekom sistemu sa našim partnerima, da promenimo i unapredimo, ne znam, zdravstvo ili neke proizvodnju ili ekologiju i drugo.
E, ajte baš da se zadržimo na onome što vi radite i da možda kroz taj primer sagledamo suštinu onoga što jeste veštačka inteligencija u toj oblasti.
Da. Pa, veštačka inteligencija, jako značno reći da mi nećemo, da nikad neće veštačka inteligencija zameniti doktora. Ona treba da da podršku doktorima u njihovom radu i postoje meni interesantno istraživanje koje su radili kao vrstu ankete doktora u bolnicama u Americi, gde su oni rekli da im primjena, kada imaju dostupnu veštačku inteligenciju u svom radu, neki algoritam veštačke inteligencije, smanjuje im se nivo stresa na poslu, jer postoji nešto što im dodatno obrađuje podatke ili predviđa da oni manje vremena moraju da zadrže do donošenja odluka, a možda još kao dodatno mišljenje, kao kolega im potvrdio mišljenje u smislu AI kolege. I mi radimo na takvim nekim sistemima u zdravstvu, na primjer tim sistemima koji mogu da podrže rad lekara, kao što je, ne znam, AI u analizi EKG signala. Na tome radimo sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde mi radimo direktno obradu EKG i prepoznavanje nekih 4 različitih patoloških promjena u radu srčanog ritma. Također radimo, radili smo AI na analizu X-ray snimaka pluća, zato što je bilo taj aktivan COVID. Mislim, to odmah posle COVID-a smo projekat radili, gde možemo prepoznamo COVID u polu pluća od ne COVID-a. Jedan od projekata koje radimo kao sa više centara je klinički KBC Zemun, klinički bolnički centar Zemun i klinički centar Srbije, gde radimo obradu različite medicinske dokumentacije kao za pronalaženja paterna retkih oboljenja, za pronalaženje potencijalne pacijenta za retke oboljenja, jer imate u retkim bolestima, imamo trenutno sigurno 200 pacijenata koji imaju različite simptome, kruže po našem zdravstvenom sistemu i ne zna se od čega su bolesni, i ovakvi sistemi veštačke inteligencije bi mogli te pacijente da prepoznaju, da kažu da imaju potencijal, da su oni zapravo imaju određenu retku bolest, da li se šalje na testiranje, da dobiju odgovarajuću terapiju. Takvi sistemi se koriste za različite oboljenja, ali eto, za retke su jedna od interesantnih primjena. Ono što mi dalje radimo, što je više bazirano, ovo su ovako neke direktnije primjene u zdravstvu, ono što je više bazirano za istraživanje je obrada sekvenciranja genoma ili sekvenciranja ekspresije, to su malo naučnije, ili primjena u ranoj razvoju lekova, kako se protein molekul savije u prostoru, ali ajde, to su malo naučnije primjene, ali ne one naučne primjene u smislu nauke radi nauke, nego primjene koje će se kasnije, koje će se odmah primjenjivati u razvoju lekova u toj biotehnološkoj kompaniji sa kojom razgovaramo o saradnji.
Kad je krenula uopšte čitava ta priča sa o veštačkoj inteligenciji, jedan od aspekata na koji se skretala pažnja je taj etički moment. Da. Je li to još uvek aktualna tema?
Pa to je uvek aktualna tema. To je uvek aktualna tema. Ja mislim da je to uvek sa novim tehnologijama aktualna tema. Ponekada meni iznenadi do koje mere je, zato što smo mi inače kao društvo, mislim ceo svijet, ne samo Srbija, mnogo slobodni sa deljenjem podataka. Svi imamo Google naloge i kada nas pita računar ono, uslove korišćenja i predugačak je tekst, to niko živi ne čita, nego samo prihvatamo uslove. Mnogo smo slobodni sa deljenjem podataka u svakodnevnom životu, ali kada treba se primeni neka nova tehnologija na državnom ili istraživačkom nivou, tu se nešto uvek bojimo, mnogo više bojimo nego ovako u svakodnevnom životu. Ali nije to loše, treba da se kontroliše, svaka nova tehnologija treba visoko da se kontroliše i mi pratimo sve smernice, mi radimo zapravo, postavimo se visoko posetljivim podacima, na primjer, to su medicinski podaci, mi radimo na strogo anonimizovanim, na kluvanim podacima i sve protokole koje postoje u Srbiji, ali to su generalno svetski protokoli, mi pratimo. Tako da, u jednu ruku, da kažem, možda ne otežava naš rad, ali je dobro što je tako, što treba da bude visoko regulisano.
Da, i da uđe u neki kolosek, da se više to ne aktivira kao neka problematična tema. Veliko vam hvala na obilju ovih informacija koje, pretpostavljam, su nam pomogle da približimo slušalcima ovu, čini se, komplikovanu naučnu oblast, ali ona postaje deo naše stvarnosti i važno je da o tome što više govorimo i da je prepoznajemo kao nešto što je tu uz nas. Dr. Branka Rakić, istraživač u Institutu za veštačku inteligenciju, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
J'ai ton sourire en ligne de mire, pourtant je sais qu'il ne sera plus pour moi. J'ai nos délires, nos souvenirs, pourtant je sais qu'ils seront derrière moi. Je vois ton corps malgré mes efforts pour t'oublier, et pourtant je te vois où que je sois. J'ai beau tout faire comme ils disent pour sortir de ton emprise, tu es là malgré moi. Je voudrais soigner mon esprit car ils disent tout ce que je suis. Tu sais, ton odeur ne s'oublie pas. Même essayer d'autres chagrins, maintenant je sais, c'est le tien qu'on n'oublie pas. J'ai beau tenter d'autres besoins pour t'oublier.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanom.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a, Veče Geršvina i Vajla, Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju TVP RTS-a. U prodaji. Eko.
Širom sveta vlada zabrinutost zbog borbi oko nuklearne elektrane u Zaporožju na jugu Ukrajine. Malo-malo ova nuklearka je u zoni ruskog granatiranja, stoga je važno da budu preduzete sve mere predostrožnosti, pre svega da podaci o količini i vrsti zračenja budu pravovremeni i pouzdani. U Srbiji će upravo tome doprineti novi sistem za merenje gama zračenja, a o spremnosti naše zemlje za odgovor na vanredne događaje razgovaralo se i na konferenciji Nuklearna sigurnost danas. Više informacije saznaćemo od Vedrane Vuletić iz Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije. Vedrana, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan vama i dobar dan slušaocima Radio Beograda.
Hajde da čujemo najpre šta podrazumeva ovaj novi sistem.
Pa, pre nego što kažem šta podrazumeva ovaj novi sistem, samo da naglasim da se u Srbiji radioaktivnost u životnoj sredini prati već više od 50 godina. Dakle, imamo veliko iskustvo u toj oblasti. Međutim, do 1990. godine mi nismo imali automatske merne stanice, prosto ta tehnologija nije bila razvijena, nego su se sva merenja obavljala ili ručnim instrumentima direktno na terenu, ili tako što bi se uzorci sakupljali na definisanim mestima i zatim se analizirali u našim laboratorijama. Prve dve automatske merne stanice nabavljene su nakon Černobilskog akcidenta 1991. godine, da bi 2007. godine ovaj sistem bio unapređen sa 9 novih stanica i tada je to zaista bio vrlo značajan iskorak za praćenje radioaktivnosti u životnoj sredini. Sada smo ponovo u procesu unapređenja postojećeg automatskog sistema za praćenje radioaktivnosti u životnoj sredini i to sa 32 nove savremene merne stanice. Pored mernih stanica koje će nam davati informaciju o radioaktivnosti u vazduhu, veliki napredak je i to što ćemo imati jednu stanicu koja će nam davati informacije o radioaktivnosti rečne vode. Ovu mernu stanicu za vodu, nju ćemo da postavimo u Dunav, jer nama najbliža nuklearna elektrana Pakš u Mađarskoj se nalazi uzvodno na Dunavu, te će nam dati vrlo značajne informacije.
E sad, kad ste pomenuli te neke nove sisteme i nove stanice, u čemu je ta neka glavna razlika u smislu unapređenja i efikasnosti merenja gama zračenja?
Prvo, određeni broj stanica davaće nam iste podatke koje nam daju i sadašnji, međutim, prenos podataka je pouzdaniji. Upravljanje i kontrola tih stanica, dijagnostika eventualnih kvarova je mnogo savremenija. Prikaz rezultata koji vide stanovnici Srbije će biti mnogo prihvatljiviji, jasniji, pregledniji, bit će interaktivni prikaz, tako da će i stanovnici imati bolje informacije nego do sada. Pored toga, imat ćemo i nove informacije, imamo nekoliko mernih stanica koje će moći da nam kažu koji su to radionuklidi prisutni u vazduhu. Sada imamo samo kolika je, na primjer, nivo radioaktivnosti, a sa novim stanicama, nažalost ne svi, nego određeni broj, imat ćemo podatak da li je to veštački radionuklid koga možemo da pripišemo nekom nuklearnom incidentu ili je to prosto povećanje prirodnog radioaktivnosti zbog prirodnih procesa koje imamo i prosto se dešava svakodnevno, tako da i na taj način možemo da pokažemo da nije svako povećanje radioaktivnosti posledica akcidenta, nego je i deo prirode.
Pretpostavljam da je jedna od važnih stvari da budemo umreženi i sa sistemima drugih zemalja, i sad u tom smislu, jer se pretpostavljam tako bolje prati sve ono što se dešava na nekom globalnom nivou, na koji način uopšte funkcioniše ta razmjena podataka sa drugim zemljama?
Pa danas je za razmenu podataka dostupno nekoliko međunarodnih platformi i moram da kažem, evropske države, uključujući i Srbiju, najviše su napredovale na tom polju. U, na primjer, redovnim uslovima, odnosno kada nemamo vanrednih događaja, imamo razmenu podataka iz ovih automatskih mernih stanica, prvenstveno preko evropske platforme za razmenu radioloških podataka. Neki slušalci možda već znaju za EURDEP, EURDEP, jel? Podaci iz naše mreže se šalju i objavljuju na internet stranici ove evropske platforme, a tamo se mogu naći podaci i drugih evropskih država. Link za ovu evropsku platformu dostupan je na web stranici direktorata. E sad, pored ove evropske platforme, direktorat podatke iz automatske mreže objavljuje i direktno na našoj web stranici. E, to je što se tiče redovnih uslova. Međutim, kada su u pitanju informacije o vanrednim događajima, tu također postoji nekoliko vrlo efikasnih mehanizama. Jedan je mehanizam Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji je zasnovan na konvenciji međunarodnoj, koja je doneta nakon Černobilskog akcidenta 86. godine, i to upravo zbog nedostatka, tada nedostatka informacija, stari slušalci se verovatno i sećaju toga. Pored ovog mehanizma Međunarodne agencije za atomsku energiju, postoji zaseban mehanizam Evropske unije, a pored ovih, zemlje se međusobno obavezuju i drugim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima. Mi, na primjer, imamo bilateralne sporazume i sa Mađarskom i sa Bugarskom, i prema tim sporazumima mi direktno jedni druge obaveštavamo o bilo kojim vanrednim događajima koji mogu da imaju prekogranični efekat. Znači, to su sve međunarodni ugovori koje su zemlje potpisnice tih ugovora obavezne da poštuju.
Pretpostavljam da je to sad jako važno i sa aspekta onoga što bi možda pitali naši slušaoci, zbog toga što je u našem okruženju nekih, ako se ne varam, 8 nuklearnih elektrana, i mnogi smatraju da bi to mogao biti neki potencijalni rizik po našu zemlju.
Pa, potpuno razumljivo. Međutim, upravo zbog tih mogućih posljedica, ukoliko bi došlo do gubitka kontrole nad nuklearnom fisijom u reaktoru, koja u stvari daje energiju nuklearnom reaktoru, elektrane moraju da zadovolje niz veoma, veoma rigoroznih zahteva, što nacionalnih propisa, što međunarodnih ugovora, da bi uopšte dobila dozvolu za rad. Prvo od projektovanja, pa dalje do samog puštanja u rad. To onda podrazumeva da svaka nuklearna elektrana, svaki nuklearni reaktor ima mnoge sigurnosne barijere i mehanizme koji obezbeđuju njen siguran i bezbedan rad. Međutim, naravno, i pored svega toga, mi moramo, a istorija primjene nuklearne energije to i pokazala, da se pripremimo za slučaj da dođe do takvog vanrednog događaja u kome bi eventualno moglo da dođe do oslobađanja radioaktivnih materija u atmosferu, i zbog toga mi konstantno razvijamo i konstantno unapređujemo naše kapacitete za eventualni odgovor na...
Da.
I nuklearni akcident.
I upravo to je bila jedna od tema o kojoj se razgovaralo i na prošlosedmičnoj konferenciji pod nazivom Nuklearna sigurnost danas. Dakle, šta su zaključci kada je reč o spremnosti naše zemlje za odgovor na vanredne događaje?
Pa, Srbija u saradnji sa drugim državnim organima i drugim subjektima u našoj državi uspela da uspostavi savremeni sistem zaštite i spasavanja koji, moram da naglasim, obuhvata sve prepoznate rizike u zemlji, uključujući rizike od nuklearnih ili radioloških vanrednih događaja. Dakle, jedan zajednički sistem za sve rizike, i u tom kontekstu doneti su i propisi koji regulišu ovu oblast. Sada su precizno definisane odgovornosti nosioca odobrenja za rad sa izvorima zračenja, dakle svi oni koji rade sa izvorima jonizujućeg zračenja, bilo u medicini, bilo u industriji, bilo druge neke primene. Onda su definisane precizno odgovornosti nadležnih organa i institucija, kako u redovnim uslovima, dakle fazi planiranja, tako i u vanrednim događajima, i uređeno je sada upravljanje vanrednim situacijama koje su izazvane, ja sad govorim za nuklearne ili radiološke vanredne događaje, a naravno koje je u našoj nadležnosti, a naravno i za ostale rizike što je u nadležnosti drugih organa. Da bismo bili spremni da adekvatno odgovorimo na vanredne situacije, neophodno je da se sprovode niz aktivnosti u redovnom uslovima, kako sam rekla, u fazi planiranja. I tu da spomenem da smo od 2020. godine u projektu koji sada privodimo kraju, a kojim uvodimo sistem za podršku odlučivanja u nuklearnim ili radiološkim vanrednim situacijama, a osnovu ovog sistema čini softver koji modeluje kretanje radioaktivnih materija u životnoj sredini i daje nam procene uticaja jednog takvog događaja na stanovništvo i na životnu sredinu. I ovo je veliki iskorak u našoj zemlji u unapređenju kapaciteta za odgovor na nuklearne ili radiološke vanredne situacije.
E sad, da li je deo tog postupka o kojem ste nam upravo sada nešto rekli, ta simulacija koju je direktorat napravio u slučaju potencijalnog akcidenta u nuklearki Zaporožje?
Jeste, jeste. To je jedan primer koji pre svega mi koristimo u fazi planiranja, dakle da bismo znali kako da planiramo, a koristimo ga i ukoliko bi se desilo ukoliko bi se došlo do takvog događaja, u naročito u prvim fazama takvog vanrednog događaja. Od početka sukoba u Ukrajini mi smo intenzivno započeli sa primjenom ovog softvera za modelovanje kretanja radioaktivnih materija. Prvo za potencijalne akcidente u Černobilskoj oblasti. Slušalci će da se prisete da je prvo bila zabrinutost zbog prisustva velikog broja oružanih snaga u Černobilskoj oblasti, a zatim i za nuklearnu elektranu u Zaporožju, i ta modelovanja se raste svakodnevno. Na konferenciji mi smo prikazali samo jedan primer, a mi svakodnevno radimo te simulacije. Trenutno ono što je nama interesantno, to su rezultati modelovanja koji nam daju podatke o pravcu i brzini kretanja radioaktivnog oblaka. I rezultate dosadašnjih simulacija pokazuju da oblak naravno može da dođe u Srbiju, a vreme za koje bi stigao veoma zavisi od meteoroloških uslova, dakle svaki dan u zavisnosti od meteorološke prognoze, i to vreme se menja. Međutim, ono što su nam ove svakodnevne simulacije pokazale jeste da u Srbiji ne bi bilo potrebno sprovoditi hitne mere zaštite, pod tim mislim evakuacija, zaklanjanje, odnosno ostanak u zatvorenim prostorijama ili tablete joda. Dakle, simulacije su pokazale da mi u Srbiji nemamo potrebu za u slučaju akcidenta u Zaporožju. I to je pre svega zbog udaljenosti ukrajinske elektrane od naše teritorije, jer zbog te udaljenosti dolazi do velikog smanjenja koncentracije radioaktivnih materija. Međutim, ono što bismo zasigurno sproveli jeste pojačano praćenje radioaktivnosti u životnoj sredini, znači intenzivirali bismo odnosno ono što radimo u redovnim situacijama, i pojačan bi bio nadzor nad uvoznim proizvodima koji dolaze iz ugroženih područja. Naravno, mi smo od početka krize u Ukrajini, a naročito od početka povećanog rizika na nuklearnim elektranama, redovno obaveštavali stanovništvo Srbije putem medija, putem naše web stranice o situaciji, a tako nastavljamo i u buduće i nadamo se da neće biti promjena u odnosu na gore u odnosu na ono što smo do sada imali.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i u krajnjem slučaju na umirujućim informacijama i prosto sigurnosti da ipak se brine o onome što se dešava oko nas i da u slučaju nekog akcidenta postoje kapaciteti za pravovremenu reakciju. Vedrana Vuletić iz Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije bila je sagovornik Radio Beograda 1. Zbog hapšenja svojih sunarodnika, ali i prisustva specijalnih snaga kosovske policije na severu Kosova i Metohije, Srbi su i dalje na barikadama. Za podne je u mestu Rudare zakazan veliki protestni skup. Kakva je trenutna situacija i koje poruke će biti poslate, reći će nam kolega Ivan Miljković. Ivane, čujemo te.
Dobar dan, pozdrav slušalcima, pozdrav vama u studiju. Veze su loše, ali uspio sam da čujem šta ste me pitali. Ovdje u Rudaru kod Krsta se trenutno okupljaju građani sa severa Kosova, ali i južno od Ibra, znači možemo slobodno kažemo iz svih srpskih sredina na teritoriji Kosova i Metohije, i očekuje se početak velikog narodnog skupa kao odgovor na poruke koje stižu iz Prištine. Očekuje se obraćanje predstavnika Srba, dakle predsjednika Srpske liste Gorana Rakića, potpredsjednika i gradonačelnika Štrpca Dalibora Jevtića, ali se očekuje i obraćanje Predraga Pantića, sina uhapšenog bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića. Građani se okupljaju u velikom broju, to moram da kažem, da je nose i transparent, odnosno raširen je transparent na kome piše Kurti, Kosovo nije tvoja prćija, ovo je naša dedovina, zastave Republike Srbije na sve strane,
veliki broj novinarskih ekipa i tako bi ukratko izgledala slika ovog procesnog okupljanja kod krsta u Zvečanu u mestu Rudare, gde su inače postavljene barikade 13 dana i da ponovim još jednom, zahtevi Srba zbog postavljanja barikada su oslobađanje trojice uhapšenih Srba i naravno povlačenje pripadnika specijalnih jedinica Kosova sa severa Kosova i Metohije.
Najlepše hvala, bio ovo kolega Ivan Miljković, nove informacije naravno u narednim minutima i pretpostavljam da ćemo imati prilike, ako veze dozvole, da čujemo i direktno nastup govornika na ovom protestu, stoga ostanite na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin, 11:51.
Sam idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina. Dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam, čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam, idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina. Dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina.
Srpski na srpskom.
Ne znam, da li ste primetili da u današnje vreme sve više pričamo? Čak i onda kada možemo da razgovaramo, besedimo, izlažemo ili izjavljujemo. Na vestima se priča o dešavanjima koja se obeležila taj dan. U program se sa terena uključuje dopisnica koja je pričala sa nekim uvaženim sagovornikom. A mediji često prenose i da se političari žale jer se nedovoljno priča o nekoj temi. I jezike smo počeli da pričamo umesto da ih govorimo. Uprkos tome što su se ti isti mediji do skora bavili negovanjem srpskog jezika, reklamirajući plakate sa kojih su nam pravopisom mahale javne ličnosti koje nemaju veze ni sa jezikom ni sa pismenošću, izgleda da cela ideja o opismenjavanju nije otišla dalje od plakata.
Prečesta upotreba glagola pričati u prilikama kada mogu da se iskoriste i drugi glagoli govorenja vodi osiromašenju jezika i ograničavanju njegovih izražajnih mogućnosti. Naprimjer, informacije na vestima se mogu saopštavati, dopisnici mogu razgovarati sa svojim sagovornicima, o političkim temama se može raspravljati, ali jezike možemo samo govoriti. Ovo ne važi za jezike koje ne znamo dovoljno dobro, te se takvima možemo i služiti. Kaže se, na primjer, govorim nemački i francuski, a služim se i italijanskim. Protivno, jezičkim pravilima je reći pričam nemački jezik. Prema tome, kada želimo da kažemo da smo savladali neki jezik, koristit ćemo samo glagol govoriti. Ovaj glagol svakako nije ograničen samo na strane jezike, ima brojna značenja. Izlagati, iznositi činjenice, izjavljivati, tvrditi i tako dalje. S druge strane, i glagol pričati ima mnogo značenja, ali se primarno odnosi na saopštavanje kakve priče, na usmeno kazivanje i pripovedanje.
Srpski na srpskom.
I tako se opismenjivanje u medijima svelo na pričam ti priču. Negde sam naišla na podatak da srednjoškolci koji uče engleski jezik gotovo nepogrešivo prave razliku između glagola talk i speak. Ali da to nije slučaj i sa glagolima govoriti i pričati, pošto inicijativa za obnovu interesovanja za srpski jezik nije urodila plodom, možemo da zaključimo da se maternjim jezikom služimo, a da strane jezike govorimo. Ja se ipak nadam da će se u skorijoj budućnosti naći oni koji će uvideti da im je u interesu da valjano govore i srpskim jezikom.
Da li je pravilno reći opismenjivati se ili opismenjavati se? Rečnik srpskog jezika beleži samo oblik opismenjavati se, te samo njega treba i koristiti. Pejorativni izraz pričam ti priču, koji znači besmislica, glupost, neozbiljna stvar, nastao je upotrebom glagola pričati u značenju glagola govoriti. A za one koji ne znaju, pejorativi su reči sa pogrdnim, često i prenesenim značenjem. Imenice interesovanje i interes često mešaju svoje definicije. Interesovanje se koristi kada želimo da označimo zanimanje za nekoga ili za nešto. Pod interesom obično podrazumevamo ono što nam ide u prilog. Iako nije pogrešno upotrebiti imenicu interes u značenju nečije zainteresovanosti, poželjno je odvajati njihova značenja jer se time doprinosi raznovrsnosti jezičkog stila i preciznijem izražavanju. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milana Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.